መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ዝተላእኹ ኣሸበርቲ ዝበሎም ሒዘ ካድሙን ዝፈተኑውን ቀቲለ ክብል ኣፍሊጡ ጸረ ሽበራ ሓባራዊ ግብረ ሓይሊ ፌደራል ፖሊስ ሎም ምሸት ብኮርፖሬሽን ብሮድካስት ኢትዮጵያ ኣቢሉ ከም ዝገለጾ እቶም ሰባት ኣብ ክልል ደቡብ ብሄረ ብሄረሰባትን ህዝብታትን እዮም ተታሒዞም ኢሉሎም ኣብቲ ክልል ኣብ ጫካ ተሓቢኦም ንዝተፈላለዩ ተግባር ሽበራ ይዳለዉ ነይሮም ዝበሎም እቶም ሰባት ግን 28 ሚያዝያ 2008 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተካየደ ወፍሪ መብዛሕትኦም ምስዘተኣኻኸቦ ዕጥቅን ናውትን ተታሒዞም ኣለዉ ከም ልጡ ዝፈተኑ ሒደት ኣሸበርቲ ከዓ ተቐቲሎም ኣለዉ ኢሉሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ዝተታሕዙ ሰባት ክሳብ ኡጋንዳ ብነፋሪት ናብ ኬንያ ብመኻይን ዳሓር ብሞያለ ገይሮም ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኢሉሎም ግን ዜግነቶም ኮነ ምስ ናይ ፖለቲካ ውድብ ርክብ ከም ዘለዎም ኣይጠቐሰን መንግስቲ ኤርትራ ኣሸበርቲ ብሰሜን ኢትዮጵያ ንምእታው ዝገበሮ ፈተነ ይተዓወተን ብደቡብ ዝገበሮ ፈተነ እውን ብዒሸሉ ተቆፂሉሎ ኢሉሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ መንግስታዊ ሚድያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝረኽቦ ሓበሬታ ብምጥቃስ ሓቢሩሎ እዚ ፀብፃብ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበፅሓና ሕጂ ደንጉዩ ምስ መሰየ ስለዝኾነ ንሰበስልጣን ኤርትራ ደው ኢልና ንምሕታት ኣይከኣልናን ፅባሕ ርእቶም ንምርካብ ክንፍትን ኢና።